Pilemoni. Leta ana to ginina be ana to katuya ivayao. Tomona 1-2. Imakalo Pilemoni. Yau Paulo deli ana to kayako guyau Yesu ana talabay tapasina siada Timoti tayao. Leta ame kaitune iwayaimi. Tawyami moe komi Pilemoni be niuda apia be Arikipo. Tawyana Yesu ana tovayavi ya kai na kai. Bena kaya ko mito moya ana tutuguguna yao o sa kululu Pilemoni inabada goi. Yau baratamada be ida tomoya Yesu guyao idi kanuoya be idi tuboina be isivinim. Pilemoni ina matakoi be inanumisa. Tomana 4-5. Livala bogina anove yau bada ina kimasabayao madabokidi kumatako yedi be naka ida tomoya Yesu nawa kunumise. Tauna guna kawano igoi anu wakavate emgo tuta liliu na akaw yagu guna yau bada ya ina kom manum. Guna kawano yana yau bada ya ina bego ida kabiwekeweko ida numisa pasina ikitogagem. Moe ko goi do goi li liudi de devidi guyau yai na goi si sowoduo bei kuyagoi do koidi. Siagu, guna kawanoi to boine unana im matakoi pasina uyawa na gagaina be nakae atepatu gagaina aloto woidi. Im matakoya na goi yaubara ina kimasabaya o yawoidi bogina kulisidi. Tauna guna kawanoi goi anu wakavatem. Paulo ina kawanoi Onesimo manuna. Tomana 8. Tauna latuo gudogo itayamo kubuinue. Yau guyau ina vamulea na magu katepatu gagai na itoboinegu bei alovinaem kaga itoboinem kubuinue go. Tuo matako ipasina akawanoi makimaki ya imdogoyana kubuinue. Yau Paulo guyau Yesu anakatumapu be nakadeli anatokayako guyau yana anatalawa itapasina. Akawanoi makimakie mjau natugu Onesimo boi deli goi avanatu ne manuna. Tawiana boi igea basabasaina mjaim go ame tuta tawiana mabasabasaina ko mjaim be nakayau jaigu. Tawiana aitune vile iwogo tawiana ategu. Latuogu avagagale bego ikatumapu mbe gunakaya kadeli sinaena vala dedevina na talava itapasina ivaitegu. Go neta gea im tagonamu, e gea tayamu kaga latuogu aguinue. Go vila bei im vaita dedevina jaigu moe guna lovina pasina go, gea toinim im nuonua na pasina gea. Tawiana gea avagagaleeta unana nakona tuta kakupina go yaubada ivatumasabemi ame pasina. Bego tuteana ikaluvila iwo, ikaiyakovata yaim. Tauna gea avagagaleeta. Tuteana ikaluvilamna iwo bei ikayakovata ya imgo gea tuwaina impako na kaka gea. Go sem kidi pako nidi ikalisavedi unanatawiana siyada. Ida kalo, Yesu anatonumisa tayamu. Tawiana manuna nukotogu iyo igo nakona kom nukotomu iyo igagaina unanatawiana impako na sakawa na dadawa goi. Go siyam ida spuagogana ida tomoya tayao pasina. Tauna neta kom kunuonuona bego yau im tosavayu wa yau bara ina paise wa manuna. E agu matako yaim goi agu gogo na kai Onesimo kwa bimnei. Go neta kaga na kai boi ina goyo o anaroaga yaim e kuyato be yau amapu. Yau Paulo ame toinigu ni magu goi agini. Madabokina be yau amapusavi. Kunuwa kawate yau pasigu yau im vata bogina kubabani. Mwena kaya amro waga go, gea latuogu lwaga ya na manuna akavile vilem. Huu siagu, ida sipagoga na ida tomoya tayao pasina latuogu vaita kom ya imgo ya babani. Ida sipagoga na guyau tayao pasina ya woigu kulisi. Ayago isopagu beyu kwa bikaoni. Mwe pasina leta ame agini unana ayago imuitamo guna nuonuona beyu kuguinue go, ayago ibeyu kukidedededi. E yau kebagu imbada goi kwa tubayasi. Halo tuta bego imi kawano yau bada yaina goi tuta giaina be istaligeigu e be yao. Tauna kebagu kwa tubayasi. Paulo ina vaduduo, tomana 23. E papira ina numisa guyao Yesu ya ina pasi ina deli ana tokayako yao tayao, e tauyana ina yabobona yaim. Maki Aristako Demasi beluke na kai idi yabobona yaim. Tawiadi Yesu ina tasavayua yao yao tayao. Ida tomoya Yesu guyao balomaimi bei ikanuwa yeti. Yao Paulo.